რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეს მოსენებო ახლა მინდა გავაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი საღამოს თავისუფლებაში. თავიდან გიამბობთ ახლა ბოლოს გავრცელებული ინფორმაციის შესახებ, რომ სირიაში ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტული გაერთიანების რიგებში ბრძოლას საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე შეეწირა.
ჩემი ნათესავი სახლაფის ახალგაზრდა თავისთავად ნებისმიერი ადამიანის სიკვდილით ძალიან დიდი ტრაგედია ჩვენაირი მცირერი ცხოვანიერების. თავისთავად ეს არის იმის შედეგი, რომ საქართველოს საზღვრზე არ ქონდა მიზანი მართი სახელმწიფო პოლიტიკა ამხელობისულად.
დღეს ბევრს ვილაპარაკებთ ტურიზმზე, სხვა შორის გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა ვითარებაში აპირებს სახელმწიფო სვანეთში კურორტ თეთრნუდის გამვითარებას. ასევე შემოგთავაზებთ რეპორტაჟ შიდა ქართლიდან, ერთ-ერთ სოფელში ადგილობრივი ფერმერის კულტურულ მიწაზე ქერის მოსავლის აღება დაიწყეს უცნობმა შეერაღებულმა პირებმა. ეს როგორც ყოველთვის ოთხშაბათობით შემოგთავაზებთ სადისკუსიო მაგიდას. სადისკუსიო მაგიდის თემა დღეს ტურიზმია, ის თუ რა აფერხებს საქართველოში ამ სფეროს განვითარებას.
პირველი ეს არის ინფრასტრუქტურული განვითარება, სადაც შეფერხებულ აქვს. მეორე ეს არის ქვეყნის პოზიციონირება, სადაც პრინციპში თავრომ ძალიან დიდი შეცდომები დაუშვა, ანუ არასწორი პოზიციონირება მოახდინა ქვეყნის. და მესამე ეს არის მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების შეფერხება.
რესპუბლიკა ჩვენს გადაცემაში რუსეთის პრესას მიმოვიხილავთ, საერთაშორისო პოლიტიკურ თემებზეც ვილაპარაკებთ და სულ ბოლოს ეთერში გავა მუსიკა ყოველკვირეული რუბრიკა. დღეს 24 აგვისტოს გახდა ცნობილი, რომ სირიაში მიმდინარე ბრძოლას საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე 21 წლის სულთან გუმაშვილი შეეწირა. პანკისის სათემო რადიოს ინფორმაციით, ისლამური სახელმწიფოს ინტერესებისთვის იბრძვის დაღუპულის მამაც. დაუზუსტებელი სტატისტიკით, სხვადასხვა დროს სირიაში საბრძოლოდ საქართველოს 100-მდე მოქალაქე წავიდა. რატო მიდიან საქართველოს მოქალაქეები სირიაში? ლელა კუნჭულია მიმუშავა დღეს ამ თემებზე.
როგორც პანკისის სათემო რადიო იტყობინება, დაღუპული სულთა გუმაშვილი სირიაში მამასთან, ადამ გუმაშვილთან ერთად იმყოფებოდა. ეს უკანასკნელი კი ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთ ხელმძღვანელ პირად მოიხსენიება. გავრცელებული ინფორმაციით, სოფელ ჯოოლოს მკვიდრი სულთან გუმაშვილი საქართველოდან სირიაში 2013 წელს თურქეთის გავლით გაემგზავრა. მაშინ ის 18 წლის იყო და უკვე გარიცხული იყო სკოლიდან. ამავე წყაროს ცნობით, სულთან გუმაშვილი პანკისის უხუცესთა კავშირის ყოფილი თავმჯდომარის ქისტი პოეტის სულეიმან გუმაშვილის შვილიშვილია. ოჯახი სამძიმარს იღებს, ესე იგი სამწუხარო ამბავი დადასტურებულია, უთხრა რადიო თავისუფლებას პანკისის ხეობის წარმომადგენელმა მექა ხანგოშვილმა. ის დიდ პრობლემად მიიჩნევს საქართველოს მოქალაქეების სირიაში საბრძოლველად წასვლას, თუმცა თვლის, რომ სახელმწიფო ამით წარსულში დაშვებულ შეცდომებს იმკის, რადგანაც წარსულში სწორედ სახელმწიფოს უმოქმედობამ შექმნა ნოყიერი ნიადაგი რადიკალური ისლამის გაძლიერებისთვის.
ჩემი ნათესავი სახლაფის ახალგაზრდა თავისთავად ნებისმიერი ადამიანის სიკვდილით ძალიან დიდი ტრაგედია ჩვენაირი მცირერი ცხოვანიერებისთვის. თავისთავად ეს არის იმის შედეგი, რომ სახელმწიფოს საზღვრზე არ ქონდა მიზანი მართი სახელმწიფო პოლიტიკა ამხელობისულად. მთავარი რისკისაცია ახალგაზრდები იქნებიან არის იდეოლოგიური ფაქტორი და აი თავის დროზე არ მოხდა ამ იდეოლოგიური ფაქტორის აღკვეთა და ალბათ იმის ჩვენ დღეს.
იდეოლოგიურ ფაქტორს უმთავრეს ფაქტორად მიიჩნევს ასევე კავკასიოლოგი ალეკო კვახაძეც. როგორც მან უთხარა რადიო თავისუფლებას, სირიაში საბრძოლოდ ფინანსურად უზრუნველყოფილი ოჯახის შვილებიც მიდიან და ეს ბევრ ამაზე მეტყველებს.
მათ ჯერათ ომში მონაწილეობა საღვთო საქმე და ეს არის ჯიჰადი და ყველა მუსლიმის ვალია მასში მიიღოს მონაწილეობა და მეტესობა სწორედ ამ მიზნით მიდის ასეთ ომებში.
ალეკო კვახაძე შეგვახსენებს, რომ ახალგაზრდების საბრძოლველად სირიაში გადინება მხოლოდ საქართველოს პრობლემა არ არის და რომ ამ პრობლემის წინაშე დგას მსოფლიოს არაერთი განვითარებული და მდიდარი ქვეყანა, მათ შორის ევროკავშირის ქვეყნებიც, და რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა მსოფლიო ტერორიზმს ერთიანი ძალებით უნდა დაუპირისპირდეს. ალ-ყაიდის წიაღშეშობილი ისლამური სახელმწიფოს გაძლიერებას ისევ დასავლეთის სისუსტე დაღიქვამს ექსპერტი საერთაშორისო ურთიერთობათა საკითხებში გიორგი გობრონიძე. ის ფიქრობს, რომ სწორედ დასავლეთის უსაფრთხოების პოლიტიკის კრახმა და უმოქმედობამ გამოიწვია მიგრანტების კრიზისი, რომელიც ევროკავშირის დიდ თავსატეხად იქცა და როგორც ჩანს, პრობლემა კიდევ დიდხანს არ აღმოიფხვრება. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ექსპერტი ასევე გამოთქვამს ვარაუდს, რომ ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში წარმატებას ვერც თურქეთის მიერ წამოწყებული სამხედრო სახმელეთო ოპერაცია მოიტანს, რადგანაც დიდი ალბათობით ციის ტერიტორიაზე შეჭრა მხოლოდ ქურთებთან ანგარიშწორების მიზანს ემსახურება. რაც შეეხება საქართველოდან სირიისკენ მიგრაციას, გიორგი გობრონიძეს ჯერა, რომ საქართველოდან საბრძოლოა წამსვლთა რიცხვი ამჯერად ნულამდეა დასული და ასეთ შედეგს ცხადია ვერ მოიტანდა მხოლოდ გამკაცრებული კანონმდებლობა, როდესაც დასჯადი გახდა უცხო ქვეყნის უკანონო შეერაღებულ ფორმირებებში ბრძოლა. გიორგი გობრონიძისთვის მთავარ მიზეზს წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ ისლამური სახელმწიფო ახალგაზრდების იმედებს ვეღარ ამართლებს, თუმცა აქვე ესმევა ხაზი სახელმწიფოს გააქტიურების ეფექტსაც.
პირველი, ეს ორგანიზაცია არ ისე წარმატებული აღმოჩნდა იმ რადიკალურად განწყობილ ახალგაზრდებსაც, ვისაც წარმოედგინა, რომ აი ამგზით შეიძლებოდა რაღაც საკუთარი თავის რეალიზაცია, ასე ვთქვათ, იმედები გაუცხრუნდათ. მეორე, ჩასვლა ადვილი ამ ორგანიზაციაში და იქიდან წამოსვლა არის ძნელი სამაგიეროდ და რამოდენიმე ადამიანი დაიღუპა, იმიტომ რომ მათ უნდოდა წამოსვლა უკვე ორგანიზაციიდან და ისინი მოკლეს. მეორე არის სახელმწიფოს მიერ შემუშავებული კომპლექსური პოლიტიკა, მაგრამ მე ხშირად ვაკრიტიკებ ხოლმე ამ მიმართულებით, რომ ბევრი არაფერი ეკეთებოდა, თუმცა უნდა აღინიშნოს ის, რომ ბოლო პერიოდში იგივე პანკისის ხეობაში შეინიშნება რაღაც ერთგვარი გამოცოცხლება, თუნდაც იგივე ადგილობრივი ახალგაზრდების გააქტიურების დონეზე, იგივე სახელმწიფოს გააქტიურების დონეზე და გაჩნდა ალტერნატივა უკვე იმ ადამიანებისთვის, ვისაც სურს საკუთარი თავის რეალიზება.
ბანკისის ხეობის გამოცოცხლების ტენდენციას რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ხეობის წარმომადგენელი მექა ხანგოშვილიც ადასტურებს. მისი თქმით, ხეობაში ხორციელდება საგანმანათლებლო პროექტები, აშენდა სპორტული კომპლექსი, ტარდება კულტურული ღონისძიებებიც, მაგრამ კლავაც მწვავე პრობლემად რჩება დასაქმება, რაც მით უმეტეს ახალგაზრდებს საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზებაში უშლის ხელს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავშივე გითხარით უროსანებო, დღეს ჩვენს გაცემაში ტურიზმზე მეც ვილაპარაკებთ. მთის კურორტების განვითარების კომპანიაში სახელმწიფო შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება შეიქმნება და მას სოსო ჯაჭვლიანი უხელმძღვანელებს. კერძოდ, პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის ინფორმაციით, მთავრობა მუშაობს კურორტ თეთრნუდის განვითარების გეგმაზე. სწორედ ამის გამო აპირებენ მთის კურორტების განვითარების კომპანიაში მენეჯმენტის გაძლიერებას, რა მიზნითაც არჩევნების შემდეგ სახელმწიფო საზოგადოება დაფუძნდება, რომელსაც, როგორც ითქვა, ახლა დეპუტატი, ქართული ოცნების ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე სოსო ჯაჭვლიანი უხელმძღვანელებს. ჩანს თუ არა ამ დანიშნულში კორუფციის რისკი, როგორც ზოგიერთები ფიქრობენ, არსებობს თუ არა მთის კურორტების განვითარების ერთიანი ხედვა. აი ამ თემაზე საუბარს ნინო ხარაძე განაგრძობს.
Premier ministrmam მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, რომ ეკონომიკის მინისტრთან ერთად რამდენიმე დღის წინ კურორტ თეთნოლდის განვითარების გეგმა განიხილა. Ამ მიმართულებით გასატარებელი ღონისძიებების ფარგლებში კი იგეგმება მთის კურორტების განვითარების კომპანიაში სახელმწიფო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე კომპანიის შექმნაც. Ამ შპსს კი არჩევნების შემდეგ ამჟამად ქართული ოცნების წარმომადგენელი დებუტატი სოსო ჯაჭვლიანი უხელმძღვანელებს.
გადაწყვეტილება მივიღეთ, რომ არჩევნების ჩატარების შემდეგ კომპანიას უხელმძღვანელოს ბატონმა სოსო ჯაჭვლიანმა, რომელიც ფიქრობთ, რომ არის ძალიან გამოცდილი სპორტსმენი, ასევე მას აქვს ძალიან კარგი საერთაშორისო გამოცდილება, იგი მოგესწრებათ არის კინორეჟისორიც, და ვთვლით, რომ ძალიან კარგი იქნება მისი ჩართვა ამ მიმართულებით.
პრემიერ-მინისტრის ამ ინიციატივაში, რომ არაფერი ვთქვა სოსო ჯაჭვიანის სამენეჯერო გამოცდილებაზე, კორუფციის რისკები შენიშნა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს. ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ სახელმწიფო კომპანიებთან დაკავშირებული ერთ-ერთი მთავარი კორუფციული საფრთხე ის არის, რომ ეს კომპანიები სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯზე მართველ პარტიასთან ან მთავრობასთან დაკავშირებული პირების დაჯილდოების ინსტრუმენტად შეიძლება იქცნენ. ნასვათ იმისა, რომ მათი საქმიანობა ლეგიტიმური მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი ამოცანების შესრულებისკენ იყოს მიმართული. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ერეკლე ურუშაძეც.
მერბენის ეთხასობში იქნება ახალი სახელმწიფო კომპანია, ანუ თალკე საკითხებს ოკე განსახებული ამ კომპანიის შექმნამდე მისთან შეწონილია, მაგრამ ამას რომ თავი დავანებოთ, ამავე დროს, ანუ შექმნის დაანონსებასთან ერთად, პრემიერმინისტრს ამბობს, რომ კონკრეტული მართველი პარტიის კონკრეტული წევრი იქნება ამ კომპანიის დირექტორი. ჩვენ არაფერი ვიცით ტურიზმის მენეჯმენტის სფეროში მისი გამოცდილების შესახებ. რომ მქონდეს რამე გამოცდილება, მაინც თავრობა მიიჩნევს, რომ რაღაც კონკრეტული კურორტის განვითარებისთვის სპეციალურად ახალი კომპანია ასაჭირო, სახელმწიფო კომპანია, მაშინ ლოგიკური იქნებოდა, რომ გამოცხადდეს კონკურსი და კონკურსის გზით შეირჩეს საუკეთესო ყველაზე კომპეტენტური კანდიდატი. ასე წინასწარ გამოცხადება ფაქტიკულად ტოვებს იმ შტაბში და მოსულ კონკრეტული ადამიანის დასასაქმებლად იქნება კომპანია და არა რაღაცა ლეგიტიმური საზოგადოებრივი მიზნის მისაღწევად და ეს ფალფახაჭდება უკვე კორუფციის თავოფლების ბორატად გამოყენების დეფინიციაში.
როგორც ტუროპერატორთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ია თაბაგარიობნება რადიო თავისუფლებას, მთის კურორტების განვითარება იმდენად რთული სფეროა, რომ ამ საქმეში გამოცდილება, კვალიფიკაცია და ცოდნა საქართველოში სულ რამდენიმე ადამიანს თუ აქვს. ამასთან ია თაბაგარის სიტყვებით, სახელმწიფო საერთოდ არ გააჩნია მთის კურორტების განვითარების სტრატეგია, რისთვისაც დამატებითი ხელისშემშლელი ფაქტორია ქვეყანაში ეკოლოგიური ხედვის არარსებობა. ია თაბაგარის თქმით, ქვეყანა, სადაც ეკოლოგიური ცნობიერება ძალიან დაბალია, მთის კურორტების განვითარება ძალიან გაჭირდება.
თავარი ხელისშემშლელი ფაქტორი, ასევე ახლა თუსოში აპირებენ რაღაც კემპინგების გაკეთებას და არსებობს რაღაც საშიშროებები, საზოგადოებას აქვს იმის უფლება იცოდეს რა კეთდება და რა იგეგმება. და ესე დაუგეგმავთ, ვისაც სადმო უნდა იჯარით მიწა აიღო და იქ რაღაც კემპი ჩადგა, ხიდი გააკეთა, ბუნების ძეგლი როცა არის ტბა ან რაიმე ნებისმიერი ობიექტი, მე არ თვლი, რომ ეს ნორმალურია და ეს ძალიან მალე, აი უახლოეს წლებში ყველაფერი წინდა გხვდება, ჩვენ უკვე დაგხვდა. და მაგალითად შემდგომ მოგიყავთ, ეხლა გავარ სვანეთში ნაგვით სავსე გაჩერებაზე, რასაც ვუყურებ, ეს არ არის მოვლილი პირველ რიგში.
ერთი ამთის განვითარების სტრატეგია და მეორე მთის კურორტების განვითარების ხედვა, ამბობს საკონსულტაციო კომპანია გეოგრაფიკის მთის მგეგმარებელი გიორგი გოცირიძე. მისი თქმით, სახელმწიფო სტრატეგია მთის კურორტების განვითარებისა ქვეყანაში არსებობს. კურორტები, რომლებსაც რეგიონული ან სოციალურ-ეკონომიკური დასაბუთებული ღირებულება გააჩნია, გაერთიანებულია ერთიან მენეჯმენტში, თუმცა ეს სამთო საკურორტო წერტილები არ არიან ერთმანეთის კონკურენტები.
ატვალი ზურულდი და თეთნუმდი, ერთი კლასტერია, ფეკოვი ბუდაური მეორე კლასტერია, ბახმარო არის ახალი თემა, ჯერ კიდე დაგეგმარების პროცესშია, ამიტომ ჯერ ასე ვთქვათ აქ მეხუთე წელიწად შეიძლება გამოიყოს. აკურიანში რამდენიმე კლასტერია, ერთი კლასტერია რამდენიმე ქვე ზონით, რომელიც ერთმანეთს ერწყმის. მოწინავე ადგილებზეა ბუდაური, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან ფუნქციას ასრულებს და ამას ხელს უწყობს თბილისი, მაგრამ ერთი იმდენი მოსახლეობა ცხოვრობს დასავლეთ საქართველოში, ამდენად თანაბარი დადანაც ილება სამთო საკურორტო ინფრასტრუქტურის არის ყველაზე სწორი ხედვა და სხვადასხვა მდგომარეობაში მყოფი კურორტები, რომლებიც ფუნქციონირებენ, ზოგი უკეთ, ზოგი ნაკლებად, ზოგი მშენებლობის პროცესშია, ზოგი ახლა დაგეგმარების პროცესშია, გარკვეულ პერიოდში, რამდენიმე წლის განმავლობაში, ყველას ერთნაირი მინიმალური სტანდარტის მახასიათებლები უნდა გააჩნდეს.
გიორგი გოცირიძის თქმით, სამთო კურორტებმა საქართველოს გლობალურ საკურორტო ტურისტულ რუკაზე წარმოჩენის საშუალება უნდა მისცეს და პროცესი აქეთკენ უკვე დაძრულია. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გასულსალებო ნინო ხარაძეს, ეს მასალა უკვე დაწერილი ჰქონდა, როცა კურორტ თეთნულდის განვითარების ახალი ფაზის დაწყების საკითხზე ერთის კურორტების განვითარების კომპანიამ გარცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ პრემიერ-მინისტრის მიერ დღეს გაკეთებულ განცხადებას არასწორი ინტერპრეტაცია მოჰყვა. საუბარი იმაზე, რომ სახელმწიფო ამ მიზნით დამატებით რესურს ხარჯავს და ახალ ბიუროკრატიულ ერთეულს ქმნის, ყოველგვარ საფუძველს მოკლებულია, წერია ამ განცხადებაში. მისი ავტორების განმარტებით ლაბარაკია შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაზე, რომელიც უკვე არსებობს და იქ უკვე მუშაობენ მენეჯერები. პრემიერ-მინისტრის ხედველობაში ჰქონდა კურორტ თეთრნულდის განვითარების პროცესში მულახის თემის უფრო აქტიური ჩართვის უზრუნველყოფა და სწორედ ამას ემსახურება სოსო ჯაჭვიანის კანდიდატურის დასახელება. მისი ერთ-ერთი მთავარი უპირატესობა ის არის, რომ ადგილობრივია და როგორც მულახის თემის მცხოვრებთან, ისე სახელმწიფო სტრუქტურებთან ურთიერთობის კარგი გამოცდილება აქვს, წერია სხვათა შორის ამ განცხადებაში, რომელიც გავრცელა თეთრნულდის განვითარების ახალი ფაზის დაწყების საკითხზე მთის კურორტების განვითარების კომპანიამ. ჩვენ მოგვიანებით ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში დაახლოებით 10 წუთში ტურიზმის თემას საქართველოში ამხრივ არც თუ სახარბიელო ვითარებას კლავაც დაუბრუნდებით სადისკუსიო მაგიდას უსხედან ადამიანები, ვინც ამ სფეროსთან არიან დაკავშირებული და საქართველოში ტურიზმის განვითარება განუვითარებლობაზე იმშელებენ. ჯერ მუსიკა, შემდეგ შიდა ქართულში მიგიწევთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. World for me. Got a kind-hearted woman do anything in this world for me. Johnson Gray, swear by how you treat me, babe. I beg გითხარით ახლა შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს შიდა ქართლიდან. გორის რაიონში მდებარეობს სოფელი სობისი. იქ 24 აგვისტოს დილიდან გამოჩნდნენ შეარაღებული პირები, რომლებმაც ადგილობრივი ფერმერის კულტურულ მიწაზე ქერის მოსავლის აღება დაიწყეს. ამ ფაქტს გამოეხმაურა სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო საკითხებში, ის ადგილზე ჩავიდა და იქ გაეცნო ვითარებას. ჩვენი კორესპონდენტი შიდა ქართლში გოგა აფციაური უფრო მეტ დეტალს გაგაცნობთ ამ საქმესა.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემოსობისის მიწის ნაკვეთში შეიარაღებული პირები გამოჩნდნენ, რომლებმაც ოკუპირებული ტერიტორიიდან კომბაინი მოიყვანეს და ადგილობრივი ფერმერის, შალვა ჩილინდრიშვილის ქერის მოსავლის აღება დაიწყეს. მიწის მესაკუთრეს კი განუცხადეს, რომ მისი სახნავსათესი ფართობი საქართველოს ტერიტორიაზე არ მდებარეობს. Radio თავისუფლებასთან საუბარში შალვა ჩილინდრიშვილი აცხადებს, რომ ოდითგან ამ მიწის ფარს ამუშავებს და მოსავალი მოხავს. 12 ჰექტრიან მიწის ნაკვეთზე ქერი წელსაც დათესა. ხვნათესვის სამუშაოების დროს ის არავის შეუწუხებია, მაგრამ როგორც კი თესვა დაასრულა, მასთან საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები მივიდნენ და ბოძებით ნაკვეთი შუაზე გაუყვეს. ახლა საოკუპაციო ხაზს მიღმა დარჩენილ ფართობზე ჩილინდრიშვილის კუთვნილ მოსავალს იღებენ.
მე სოფლის კუთვნილი მიწა იყო და თანდაგათულით მოხანი და ასე დავამუშავეთ. Დავთესებ წერი მოვთით შემოწმებული რუსები კამაზით გამოყარეს ნაკვეთიდან გადმოიტანეს მეორე დღეს ბოძები და 12 გესერ და 60 მესები დაბაიყვეს შუაზე და ჩასეს ბოძები. ბოძების იქით უფლებას არ გაძლევენ რომ შეიძლება მოსავალი აიღოთ. ათეცარი აიღოთ ნახევარი ცენტრალის კონტროლირებადი ფასები, ვიბათ ქვეყნის ოკუპირებული ფასების აღებას აღარ გაძლევენ.
სობიში ჩავიდა სახელმწიფო მინისტრის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილი. მისი თქმით ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა საოკუპაციო ძალები არღვევენ საერთაშორისო ნორმებს და საკუთრების უფლებას. მინისტრის განცხადებით სახელმწიფოს რეაქცია ამ ფაქტზე ადეკვატური იქნება და ამ ინციდენტის განხილვა საერთაშორისო მოლაპარაკებების ყველა ფორმატში მოხდება. ციხელაშვილი ამბობს, რომ სახელმწიფოს პრიორიტეტი საოკუპაციო გამყოფხასთან მდებარე სოფლებია და ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ დაზარალებულებს მძიმე ყოფა შეუმსუბუქდეთ.
გავსი საკითხები მიწებზე ცდომის თემა ჩვენთვის პრიორიტეტულია და ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებიდან დაწყებული თითოეული ITR-ის შეხვედრით დასრულებული ერთმანეთში განიხილება. სამწუხაროდ არ აქვს ადეკვატური გამოხმაურება რუსული და შესაბამისად რუსული მხარის მიერ, მაგრამ იმეც ვიტოვებ მე ყოველთვის და რა თქმა უნდა ჩვენ ამ შემთხვევაში სანქციაც მოქმედებს, რომ ამამოქმედებს ხელხარს ჩვენ ამ მოთხოვნას აუცილებლად კიდევ ერთხელ გავაჟღერებთ, რომ ამ ადამიანს კონკრეტულად ამ შემთხვევაში მიეცეს მოსახლეობა საკუთარ ნაკეთზე ცდომის და მინიმუმ მოსავლის აღების შესაძლებლობა და გარდა ამისა თქვენი ძრო ზოგადად ეს რეგიონი, ტერიტორიები, რომელიც გამყოფი ხაზის სიახლოვეს მდებარეობს, ჩვენთვის არის პრიორიტეტული და უკვე სამი წელი არის სპეციალური ეკოტაჩორისი კომისიის ფარგლებში ჩვენ ცდილობთ მოსახლებას ისტორი და ეს მძიმე, ძალიან მძიმე ვითარება შეუმსუბუქოთ.
ჩილინდრიშვილის მიწის ნაკვეთიდან ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერები დაახლოებით 500 მეტრშია აღმართული, მაგრამ მიუხედავად ამისა საოკუპაციო ძალები მაინც ცდილობენ ადგილობრივი ფერმერების მოსავალს დაეპატრონონ. სოფელში გამგებლის წარმომადგენელი დავით სერცვაძე აცხადებს, რომ ცოცავი ოკუპაციის გაგრძელების შემთხვევაში სობისი ძირითად სახნავსათეს ფართობებს დაკარგავს.
დაახლოებით 500-600 მეტრში აქედან გამართლებელი ბანერები ზის, აქედანაც ყაფიოთ შანს, მაგრამ სამწუხაროდ იქამდე მიახლოება კი არ შეუძლიათ მოსახლეობას 200-300 მეტრაზე. როცა ხედავენ უახლოვდებიან, უკვე რეაქციას აკეთებ, რეაგირებას აკეთებ.
გორის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა დავით ონიაშვილმა საქმის კურსში ჩააყენა როგორც სამართალდამცავი სტრუქტურები, ისე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. დამკვირვებლები შემთხვევის ადგილზე უკვე მივიდნენ. მათ გამოჩენისას საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა კომბაინი სხვა ფართობში გადაიყვანეს.
როგორც ასეთი რომ არ მართოხლართ იყოს გამული, ან სადმე ახლოს ბანერი იყოს განლაგებული, ასეთი აქ არ არის. ასე რომ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მათ არ მისცეს ჩვენს მოსახლეობას თავისი კულტურული მოსავლის აღება და სადა დაბინავების საშუალება. ჩვენი მხრიდან ყველა ორგანიზაცია და საერთაშორისო უწყებები არის ჩატენებული საქმის კურსში და შემდგომ რეაგირება მოყვას.
სობისელი ფერმერი შალვა ჩილინდრიშვილი ამბობს, რომ ამ 12 ჰექტარი ფართობიდან დაახლოებით 20 ტონა მოსავალს ელოდა, მაგრამ ახლა ამის ნახევარსაც ვეღარ მიიღებს. ქართული მხარე აღნიშნული ინციდენტს აგვისტოს ბოლოს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში დაგეგმილ შეხვედრაზე განსახილველად დააყენებს, მაგრამ საეჭოა ჩილინდრიშვილს წართმეული მოსავალი დაუბრუნონ.
გოგაბციაური გიამბობდათ იქ სოფელ სობისში, გორის რაიონში. 24 აგვისტოს დილიდან შეერაღებულმა პირებმა ადგილობრივი ფერმერის კუთვნილ მიწაზე ქერის მოსავლის აღება დაიწყეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ახლა მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან. Просурат მოგასმენინებთ იმას, თუ სადისკუსიო მაგიდასთან მიწვეულები რაზე საუბრობენ, ტურისტი და საქართველოს ტურისტი საქართველოსში. რას ხედავს ტურისტი საქართველოსში? ანუ просурат რას ფიქრობენ ქართველები იმაზე, თუ რას ხედავს ის მათ ქვეყანაში? ბევრი წვრილმანი უკავშირდება, შეიძლება არც უკავშირდება, მაგრამ ქვეყნის სტრატეგიულ გეგმებს თუ ბიზნესის განვითარებასთან აკავშირებენ ხოლმე. აი ამ პრობლემატიკის გარშემო საუბრობენ მორიგი ტურისტული სეზონის მიწურულისკენ უკვე გიდების ასოციაციის წევრი ქეთი გეგეჩკორი და კომპანია ჰელსკი ჯორჯიას დამფუძნებელი ვატო ასათაშვილი, რომელსაც საუბრის წამყვანმა მარინა ვაშაყმაძე თავიდანვე სთხოვა სტატისტიკა გაგვაცანიო.
ყველაზე საინტერესო რაც არის, დღეს 2016 წელს ჩვენ გვაქვს იმის საშუალება, რომ შევაჯამოთ არა მხოლოდ წლევანდელი წელი, არამედ ავიღოთ აი ბოლო 4 წელი და ამას შევხედოთ ერთიან დინამიკაში. ხაზი მინდა გაუსვა, რომ ყოველწლიურად ტურიზმში გვაქვს მატება. ეს მატება აისახება როგორც მცირე და საშუალო ბიზნესზე, ასევე აისახება ჩამორიცხვებზე, საერთაშორისო ვალუტაზე. თუმცა ჩვენ თუ შევადარებთ დინამიკას, დავინახავთ, რომ 2012 წელი ჩვენ დავამთავრეთ მართლა რეკორდული რაოდენობით, ეს იყო ვიზიტორთა მატება 57% წინა წელთან შედარებით და მაშინ და ჩვენ გვაქვს კლება. ანუ 2013 გვაქვს პლუს 22%, 2014 ჩვენ გვაქვს პლუს 2%, 2015 დავამთავრეთ პლუს 7%. დღეის დგომარეობით, ივლისისთვის მონაცემებით, ჩვენ ვართ პლუს 10%.
კეთილი, აი მე მგონი ეს წერტილი არის იმისთვის, რომ ჩვენ ვისაუბროთ რატომ რა მოხდა.
და ასე ვთქვა, ყველაზე დიდი პრობლემა ჩვენ რაც ქონდა, ანუ ჩვენ უპირველეს ყოვლისა ხაზი მინდა გავუსვა და ვთქვა ის, რომ ჩვენ არის განვითარებადი ქვეყანა, ჩვენ ტურისტულად არ ვართ განვითარებული ქვეყანა, ჩვენ ვართ განვითარებადი ქვეყანა. ანუ ჩვენ არის ქვეყანას გვჭირდება იმისათვის, რომ აღმოსავლეთ ევროპის საშუალო დონის ქვეყნებს დავეწიოთ, გვჭირდება მინიმუმ 20-25%-იანი მატება ყოველწლიურად. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენი განვითარების პერსპექტივა არის ძალიან გვიანი.
გასაგებია, ეს ჩვენი მსმენელისაც მიხვდება, რომ მატება უკეთესია კლებაზე. მაგრამ მოდი ვუთხრათ, რატომ იკლებს, რატომ? აი უცბად და ერთ წელიწადში რატო დაიწყო კლება?
მოდით სამი მართულებით ვიყვი, ძალიან მოკლედ ჩამოთვლი. პირველი ეს არის ინფრასტრუქტურული განვითარება, სადაც შეფერხება მეორე ეს არის ქვეყნის პოზიციონირება, სადაც პრინციპში თავრობა ძალიან დიდი შეცდომები დაუშვა, ანუ არასწორი პოზიციონირება მოახდინა ქვეყნის, და მესამე ეს არის მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების შეფერხება.
კეთილ, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო, პრაქტიკულად თქვენ ჩამოთვალეთ ეს სამი ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი, რაზეც დღეს გვინდა რომ ჩვენ შევჩერდეთ. ერთ-ერთი მომენტი ძალიან მნიშვნელოვანი ყველაფერ ამაში არის უშუალო მასპინძელი არის ყოველთვის გიდი. პრობლემა გიდებისა იყო საქართველოში, პრობლემა პროფესიონალი გიდ დებისა. ყოველთვის ამ პროფესიონალ გიდებთან არ აქვთ შეხება ჩვენთან ჩამოსულ ტურისტებს, არა? აი თუ შეიძლება რომ ამაზე ვისაუბროთ, აი კანონმდებლობის თვალსაზრისით როგორ შეუძლია თორა ნებისმიერ ადამიანს დადგეს და იქ დაიწყოს მოყოლა ზეთი ცხოველზე.
ეგ რეგულაციები ნამდვილად არ არის და ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა. ანუ ეს ყველაფერი უნდა წამოვიდეს ზემოდან, სახელმწიფოს ნება უნდა იყოს. ბაზარი თითქმის არ არის კონტროლირებადი. ყველას ვისაც უნდა, მე მესმის ჭირს სამსახურები და ვისაც არ ეზარება, შეუძლია გაუწიოს გიდობა. ამის კონტროლი უნდა იყოს. ბოლო-ბოლო ეს უნდა ჩამოყალიბდეს რაღაც სფეროში, შეხარი ცენზილებული, შენ გაკუფლება, რომ ჩვენ გიდები ვართ ქვეყნის წარმდგენები. შენ როგორც შეხვდები, როგორც დაანახებ შენ ქვეყანას, აი ისეთი თვალით წავა ის აქედან. ხანდის ხან ჩაუვლი ასე და ისეთ რაღაცას მოკრავ ყურს, რომ გაიფიქრებ, აი მიწა გამისკდეს და ჩამიტანოს ეს რა მოვისმინე. და მეორე, ჩვენ ხშირად გვიწევს თბილისში, ნებისმიერ რეგიონებში სიარული ჯგუფები და არც ეც არ აღავს ქართული გიდი.
ხო, ეს ძალიან საინტერესოა. თავიანთი გიდები ჩამოხვათ. რატომ ვამახვილებთ ამაზე ყურადღებას? თუ გვინდა განვითარება, თუ გვინდა ჩვენი ადგილობრივი პროფესიული გიდების ინსტიტუტის თქვათ განვითარება, მაშინ რაღაცა ამასაც ალბათ უნდა ვაქციოთ.
ჩვენ გვაქვს იმის ბაზა, არის არაჩვეულებრივი მასალა, ნებისმიერ ენოვანი პროფესიონალი გიდები, რომლებსაც შეუძლიათ აი
კეთის და ამის მიუხედავად ჩამოყავთ. ჩამოყავთი ვატოს გითხოთ რა ხდება.
სანამ პირდაპირ გიპასუხებ, ძალიან მოკლედ ვიტყვი, მე ვარ პირადად წინააღმდეგი ლიცენზირების, თუმცა მე მინდა ვთქვა, რომ ანუ სერტიფიცირება, რაც როგორც ესეთი არის ძალიან კარგი. დღესდღეობით საქართველოს ჩვენ არ გვაქვს სამწუხაროდ იმის ფუფუნება, ვინაიდან ჩვენთან მოთხოვნა ქმნის მიწოდებას და ვინაიდან ჩვენ არ გვყავს სათანადო ან კვალიფიციური კადრი. დღესდღეობით ხელოვნურად რომ შევზღუდოთ ტურიზმის სექტორში მოთამაშეთა რაოდენობა, ეს ძალიან ნეგატიურ ეფექტებს მოგცემს. ანუ სერტიფიცირება ძალიან კარგია, იმიტომ რომ სერტიფიცირება ეს არის ნებაყოფლობა და სერტიფიკატი ეს არის ერთგვარი დამადასტურებელი მოწვევა ეს ადამიანი არის უფრო კვალიფიციური ვიდრე სხვა დანარჩენი მაგრამ ლიცენზირება მოგცემს ძალიან უკუ ეფექტს ანუ ეს დააზარალებს ბიზნესს და შეიძლება გახდეს და შეიცავს ასევე რაღაც კორუფციულ საფრთხეებს მეორე სხვა ხარ რა შეეხება უშუალოდ თქვენ კითხვას ეს
კორუფციას ნიშნავს ესე იგი თუ ექიმს ექნება დიპლომი ისე ხო არავინ არ შეუშვებს ოპერაციოში არა აქ შეიძლება რომ თუ არ იცის მაინც შევიდე ეს
მოდით როგორ ვიტყვი ანუ ჩვენ თუ ყავს პირობითა თავიღოთ საკმარისი რაოდენობა ექიმები ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა გვჭირდება მათი მაქსიმალურად კონტროლი იმისათვის რომ შეიზღუდოს და ექიმმა არ დაუშვას ისეთი შეცდომა რომ ადამიანი გარდაიცვალოს დიახ გიდის შემთხვევაში მთავარი მნიშვნელობა აქ ხარისხს ამ შემთხვევაში გვაქვს კარგი სერვისი და ცუდი სერვისი თუ ადამიანი აწვდის ცუდ სერვისს ის დღევანდელ პირობებში მითხოვს 21 საუკუნეში ანუ ინფორმაცია იმდენად სწრაფად ვითარდება იმდენად სწრაფად გადის ინტერნეტში რომ აი ეს ადამიანი ავტომატურად კარგავს თავის მოხმარებელს აქედან გამომდინარე ნებისმიერი ლიცენზირების შემთხვევაში ჩვენ დღესდღეობით ამბიცია გვაქვს იმისი რომ ყოველწლიურად წეგანაც გითხარით მინიმუმ 25% ანიმატება ქონდეს რა თქმა უნდა ჩვენ მეც პირადად ტურიში მოვედი ერთი ესეთი კლიშე ტერმინით learning by doing ანუ ჩვენ არ ქონდა არც ერთ მოთამაშეს
მოდი თარგმნოთ ჩვენი მსმენელისთვის კეთებით სწავლა რა
კეთებით სწავლა
თანაკეთებით და დასწავლოთ
მე მაგალითად განათლებით ისტორიკოსი ვარ თუმცა არანაირი გამოცდილება არ მქონდა ტურიში იმიტომ რომ ტურიში ფიზიკურად არსებობს არც სკოლა არც ტექნიკური სასწავლებელი ანუ მე გამოცდილება მივიღე მხოლოდ და მხოლოდ მუშაობით დღესდღეობით ხა მცირე და საშუალო ბიზნესში ჩვენ რომ ლიცენზირება დააწესოთ ჩვენ იმის ბაზაზე
გასაგებია ცოტად რო გვაქვს ძალიან სიტყვა შეიძლება სერტიფიცირები დაკმაყოფილდეთ ამჯერად ჩვენ მხოლოდ იმაზე ვსაუბრობთ რომ მაინც რაღაც კრიტერიუმებს ადამიანი რომელიც ხვდება რომელიც წარადგენს ქვეყანას ვთქვათ გამოგონილი ზღაპრებით არ უნდა საუბრობდეთ ანუ ჩვენ ვსაუბრობთ ცოდნაზე ცოდნის შეზე ჩვენ არ ვსაუბრობთ დიპლომზე რომ ვთქვათ გიდის დიპლომი უნდა გქონდეს აუცილებლად ჩვენ ვსაუბრობთ ამ სფეროში ცოდნაზე იგივე ალბათ რა კი მომსახურების და ტურისტების მომსახურების სფეროზე ვსაუბრობთ ტაქსისტებზე შეიძლება ვთქვათ არა ჩვენ არ ვსაუბრობთ დიპლომზე ტაქსისტის მაგრამ ჩვენ ვსაუბრობთ როდესაც ტურისტი ჩაჯდება მაშ ავტომობილში ტაქსიში მას უნდა ტაქსისტს უნდა შეეძლოს რომ მიიყვანოს იგი დანიშნულების ადგილზე და ჩვენ ვიცით რომ ეს ხშირად ვერ ხერხდება
სწორედ ამიტომ და თქვა, ანუ როდესაც ეს არის ნებაყოფლობითი, როდესაც ჩვენ არ გვაქვს წნეხი ბიზნესზე, ეს არის ძალიან კარგი და ყოველთვის როდესაც ხარისხი არის უკეთესი, მაგალითად ის ადამიანი, ვისაც იქნება სერტიფიკატი, ის ტაქსისტი, რომელსაც იქნება სპეციალური სტიკერი, სადაც წერია რომ მანიცის მაგალითად ინგლისური ან მის ტაქსში არ ეწევიან სიგარეტს, ადამიანი მას ჩაუშდება, მისი ბიზნესი უფრო კარგად გამვითარდება, ხოლო იმისი, ვისაც ეს არ აქვს, იმისი არ გამვითარდება და საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი ასე გამვითარდება და იქნება კმაყოფილი კლიენტი. აქედან გამომდინარე, პრინციპში მე ამ მიმართულებით პრობლემას ვერ ხედავ და დღესდღეობით მიუხედავად იმისა, რომ მომსახურების სფეროში პრობლემა გვაქვს, როგორც წესი და კიდე ერთხელ ხაზი მინდა გავუსვა, მოთხოვნა ქმნის მიწოდება საქართველოში, იმიტომ რომ დღესდღეობით ჩვენ არ ვართ განვითარებული ქვეყანა ტურისტულად. აქედან გამომდინარე, რაც უფრო დიდი იქნება მოთხოვნა და სახელმწიფოს და ჩვენი პირადი ინტერესია, რომ რაც შეიძლება გავზარდოთ მოთხოვნა საქართველოზე, როგორც ვიზიტორების სტატისტიკით, ავტომატურად გაიზრდება მიწოდებაც. ანუ გაიზრდება
სერვისტურა თქვით თქვენ, როგორც ძალიან მნიშვნელოვანი, მე აბსოლუტურად ვიზიარებ, თუმცა მგონია რომ რაღაცა მსგავსება იმასთან, რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ, ინფრასტრუქტურა ტურის თვალსაზრისითაც არის. მაშინ ზუსტად იგივე შეიძლება ვთქვათ, რომ თვითონ არჩიოს ტურისტმა, ხო? კი ბატონო, ისიც იყოს და ისიც იყოს და ასეთიც იყოს და ისეთიც იყოს.
რა თქმა უნდა, სწორედ ასე ვითარდებოდა საქართველოს ტურიზმი. ჩვენ ვხედავთ ინფრასტრუქტურის განვითარების კუთხით. უფრო ეს ყოველსა ძირითად ინფრასტრუქტურას ყოველთვის ამითარებდა სახელმწიფო, იმიტომ რომ ამ ძირი და საშუალო ბიზნეს არა აქვს ამის საშუალება რომ განავითაროს. ნელ-ნელა მე ამას ხარშ უბამენ დიდი ბიზნეს მოთამაშეები, ეს არის სასტუმრო სექტორი და სატრანსპორტო სექტორი და ამ ყველაფერს შემდეგ უკვე მოყვება ძირი და საშუალო ბიზნესი. დღესდღეობით ყველაზე დიდი დატვირთვა შემოსავლების კუთხით შემოდის მცირე და საშუალო ბიზნესი. ესენი არიან პატარა ტუროპერატორები, ესენი არიან პატარა საოჯახო სასტუმრები, ესენი არიან თვითდასაქმებულები, რომლებიც ძალიან ბევრი თვითონ, ანუ თავის საქმიანობით გენერირებს შემოსავლებს, რომელთაც არამხოლოდ თვითონ საზრდოობს, არამედ ანაწილებს მინიმუმ 3-4 ან 5 მოთამაშეს. და ეს არის ძალიან კარგი.
ბატო, თქვენ საშუალო ბიზნესი ხართ თუ მცირე ბიზნესი ხართ?
ჩემ შემთხვევაში შემძლიათ პირად გითხრათ, ანუ ჰელისკი ესეთი ნიშური ბიზნესია, მე ამ შემთხვევაში საშუალო ბიზნესი, თუმცა ჩემს გარშემო პლუს ასევე როგორც ტუროპერატორი მთელ წლის განმავლობაში ჩვენ ვართ ასე ვთქვათ ჰაბი ერთგვარი, ანუ გამანაწილებელი, ვისაც ჩემო ყოს უცხოელი ტურისტები საქართველოში და მიღებულ შემოსავალს ვანაწილებთ უკვე მცირე ბიზნესზე. ჩვენ ვანაწილებთ როგორც სატრანსპორტო კომპანიებზე, ღამის თევზე.
გასაგებად მაპატიეთ რომ გაწყვეტიეთ რომ ძალიან შეზღუდული ვარ დროში, ამის გამო არ მიკითხავს ამას, ხო შეიძლება ჩვენ მინდა რომ ცალკე გადაცემა მიუძღოთ. მე მინდა კითხოთ თქვენ როგორც საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებს, უშუალოდ ხელისკის მაგალითად რა პრობლემები აქვს?
დღესდღეობით პრინციპში ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ ძალიან ნიშური პროდუქტი გვაქვს, ანუ ჩვენ ვართ ასე ვთქვათ ბიზნესი, რომელიც არის დამოკიდებული ანუ თვით ორგანიზებაზე. ჩვენ შემთხვევაში სახელმწიფოს როლი ნაკლებია, თუმცა იქიდან გამომდინარე რომ ავიაცია, იმიტომ რომ ჩვენ ცირი ავიაცია ვართ ამ შემთხვევაში და შიდა გადაზიდვებს ვაკეთებთ, ავიაცია გათავისუფლებულია რიგი გადასახადებისგან. ამ შემთხვევაში ჩვენთვის პირიქით უფრო მარტივია და სახელმწიფოს მხრიდან ჩვენ ამ ეს ბენეფიტი გვაქვს, ჩვენთვის მარტივია ბიზნესის კეთება. და პრინციპში ამ კუთხით არაფერი გაფუჭებულა. თუმცა ჩვენ თუ შევხედავთ, ანუ როგორც 12 თვიანი, ანუ მთელი წლის ოპერირების პერიოდში, ძირითად პრობლემებად მაინც რჩება ინფრასტრუქტურა.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რას თქვენ ბრძანეთ. მე არ მინდა რომ დარჩეს, ისე ვთქვათ, მიიღმა ჩვენი სტუმარი, ქეთი და ინფრასტრუქტურაში შედისო თქვით, აი ახლა სწორედ 2 წუთის წინ ასევე, მაგალითად ისუფთავე. მაგალითად ტუალეტები.
ხო,
აი რა მდგომარეობა ახლა თქვენ როგორც გიდმა, როგორც ყოველდღიურად კონტაქტში მყოფმა ტურისტთან გაგვიზიარეთ თქვენ?
რა თქმა უნდა, ნაგავი ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ მიყავს ობიექტამდე და ნუ ცოტა სასაცილო და ვეუბნები. ზევით იყურეთ, ზევით ნახეთ რა კაი ღრუბლებია და ქვევით ნუ იყურები. ეს ძალიან სერიოზული პრობლემაა, თუმცა არა ვიცი, ალბათ საზოგადოების ბრალია, იმიტომ რომ იქვე დგას ურნა, არა მაინც ურჩევნია დააგდონ ქვემოთ. არის მოხალისეების ჯგუფები, რომლებიც აგროვებენ, მაგრამ ეს არის წვეთი ზღვაში.
ტუალეტებს რა უკეთ?
რა თქმა უნდა, ტუალეტები.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
განსაკუთრებით თბილისში, როცა გავდიათ რეგიონებში, მეტა ნაკლებად, იმიტომ რომ
გზაზე არის,
იმიტომ რომ არის მარკეტები, არის
ბენზინ
გასამართი სადგურები და რაც თბილისში ეხება, მე მგონი უნდა ჩაიდგას. ცოტა სერიოზული ტუალეტები ფასიანი რატომაც არა, იყოს ლარი, ოღონდ იყოს სუფთა და იყოს კოხტა. რა შეიძლება კვებით ობიექტს, ესეც არის პრობლემა, თუმცა ჩვენ გვაქვს ჩვენი ამორჩეული ობიექტები, სადაც თამამად შეგყავს და ვიცით რომ სერვისი კარგი იქნება. მაგრამ იმასაც დავუმატებ, მარტო მე კი არა, ბევრი ხანდახან ოფიციანტის როლსაც მოვირგებთ ხოლმე, ოღონც ყველაფერი კარგად ჩათავდეს და იყვნენ კმაყოფილები.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა და ბატონო, ბოლოს თქვენ მინდა გკითხოთ, აი ეს ყველაფერი წვრილმანიდან დაწყებული, მსხვილმანით დამთავრებული, ხო? ინფრასტრუქტურა იქნება ეს თუ ქვეყნის პოზიციონირება? მე საგანგებოდ ამაზე არ შევჩერდი, იმიტომ რომ გოია რომ ეს იმდენად მნიშვნელოვანი და ფართო პრობლემა არის, რომ აუცილებლად ცალკე გადაცემა უნდა მივუძღვნათ ამას. და ამიტომ ვუდი ინფრასტრუქტურაზე თავის შემადგენლით დავკმაყოფილდეთ დღეს. როგორ გონია თქვენ, აი რა არის გასაკეთებელი გადაუდებლად? აი ხვალ, რომ თუნდაც ჩვენი ზამთრის სეზონი, ან თუნდაც მომავალი სეზონი საზაფხულო იყოს უკეთესი.
მე შემიძლია კიდევ ერთხელ, ანუ ბოლო 4 წლიან კონტექსტში განვიხილო ეს თემა და შემიძლია ასე ვთქვა, პირველის ყოვლისა პრობლემა ჩვენ რაც გვაქვს, ეს არის პრინციპში კონცეფციის და ხედვის არარსებობა. ანუ სად მიდის სახელმწიფო, იმიტომ რომ საქართველოში სამწუხაროდ ჯერჯერობით კერძო სექტორი არ არის ჩამოყალიბებული ძლიერი მოთამაშე. ამიტომ ასეთი მიმართულებებით, ანუ სტრატეგიული მიმართულებებით, ტურიზმი ეს არის სტრატეგიული მიმართულება ქვეყნისთვის, აუცილებელია სტრატეგიული ხედვა, იმიტომ რომ შეუძლებელია კვარტლული და ყოველწლიური გეგმის ცვლილებებით მივიღოთ შედეგი. დღესდღეობით საქართველოში ტურიზმის განვითარება აბსოლუტურად დამოკიდებულია მცირე და საშუალო ბიზნესის მიერ თვითორგანიზებულ განვითარებას და იმ კამპანიაზე, რაც მცირე და საშუალო ბიზნესი აკეთებს. სახელმწიფოს როლი 2012 წლამდე უფრო ძლიერი იყო, მეორე მოიკოჭლებდა და აი ბოლო ერთი წელია გამოცოცხლება გვაქვს. თუმცა ისევ მინდა ხაზი გაუსვა თავი და თავი, ანუ ყველაფერი ის წრუწული პრობლემა, რაც დაიწყეთ დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტებიდან დამთავრებული სერვის სექტორით, ეს იქნება გადაუწყვეტი მანამდე, სანამ არ იქნება ერთიანი განვითარების გეგმა და კონცეფცია და ხედვა რა მიმართულებით მივდივართ.
რეზონსულება ეს უთხრა კომპანია ელისკი ჯორჯიას დამფუძნებელმა ვატო ასათაშვილმა, მარინა ვაშაყმოძეს, რომელიც საქართველოსა და ტურიზმის საჭირბო როტო საკითხებზე ესაუბრებოდა. ვატო ასათაშვილთან ერთად გიდების ასოციაციის წევრს ქეთი გეგეჭკორს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
The things that I used to do, Lord, I won't do no more. The things that I used to do, Lord, I won't do no more. Your hand. you, baby. Not in my sight, but always in his vain. I would search all night for you, baby. Not in my sight, but always in vain. You was hit out with your other man.
Ჩვენი გაცემა გრძელდება რუსეთის პრესის მიმოხილვით, რა იწერებოდა რუსეთის გაზეთებში ისეთი, რაც ჩვენს სვენელს დააინტერესებთ. ჯიმშე რეხვიაშვილი.
ქართველმა დივერსანტებმა დატოვეს უკრაინული კვალი. ასეთი სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა კომერსანტმა სტატია, რომლის მიხედვითაც საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტმა თავიდან აიცილა საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთისა და სომხეთის დამაკავშირებელი გასადენი საფეთქება. ტერორიზმის ბრალდებით დაპატიმრებულია 5 მოქალაქე. კიდევ 2 კი დაკავებულია დანაშაულის დამალვისა და ტერორისტების ფარველობის ბრალდებით. რუსული გამოცემა წერს: სულ ცოტა 2 დაკავებული პირი შეიძლება იყოს დაკავშირებული იმ ქართულ რაზმთან, რომელიც უკრაინაში იბრძვის დონბასისა და ლუგანსკის თვითაღიარებული რესპუბლიკების წინააღმდეგ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო რამდენიმე თვის განმავლობაში უთვალთვალებდა ეჭვმიტანილებს, რომლებიც დააკავეს სოფელ საგურამოსთან, როდესაც სცადეს სამალავიდან ასაფეთქებელი ნივთიერებებისა და მოწყობილობების ამოღება. კომერსანტი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციაზე დაყრდნობით წერს, რომ საუბარია სამალავზე, რომელიც 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებით შეიქმნა. გამოძიება კი ფლობს ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ დივერსანტებს სამალავის ადგილსამყოფელი შესახებ ცნობა მიაწოდა საქართველოს შეიარაღებული ძალების ყოფილმა მაღალი ჩინის ოფიცერმა. სტატიაში ხაზგასმულია ის გარემოება, რომ დაკავებულთაგან ერთ-ერთი ხშირად ჩადიოდა უკრაინაში, რის პასუხადაც სტატიაში მოტანილია ოპოზიციური პარტიის ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის დავით დარჩიაშვილის კომენტარი, რომლის მიხედვითაც უკრაინის ხსენება იმაზე მიანიშნებს, რომ ხელისუფლება აპირებს არჩევნების წინ ამ უცნაური ისტორიის პოლიტიკურ პროვოკაციად გამოყენებას. Новая известия კი რუსეთში მოახლოებული საპარლამენტო და ადგილობრივი არჩევნების შესახებ ჩატარებულ სოციოლოგიურ გამოკითხვაზე წერს სტატიაში, რომლის სათაურია: რუსეთის მოქალაქეების მეოთხედი მზად არის გაყიდოს საკუთარი ხმა. ლევადას ცენტრის მიერ ჩატარებულმა გამოკითხვამ აჩვენა, რომ 11% საარჩევნო ხმას გაყიდდა 5000 რუბლად, 5% კი მეტი თანხის აღებას ისურვებდა. 63% იმ ადამიანთა რიცხვი, რომელსაც არანაირი თანხის ფასად არეთმობა თავისი ხმა. გარდა ამისა, სოციოლოგიურმა გამოკითხვამ აჩვენა, რომ გამოკითხულთა 51% დარწმუნებულია, რომ არჩევნები მრავალრიცხოვანი დარღვევებით ჩატარდება. 21% მიიჩნევს, რომ არჩევნების შედეგებს გააყალბებენ ადგილობრივი საარჩევნო კომისიები. 18% ფიქრობს, რომ მართველ პარტიას ექნება უპირატესობა საარჩევნო კამპანიის წარმოებისას. 15%-ის ვარაუდით კი ხელისუფლება მოისყიდის ამ მრჩეველს. გარდა ამისა, ირკვევა, რომ გამოკითხულთა 35% არ ენდობა როგორც ცენტრალურ საარჩევნო ადმინისტრაციას, ასევე მთლიანად რუსეთში მოქმედ საარჩევნო სისტემას. 2020 წლისთვის რუსეთში პარტიების რაოდენობა სამჯერ შემცირდება. ასეთი სათაურით გამოაქვეყნა სტატია გაზეთმა „ვედომოსტმა“. საქმე ის არის, რომ 2016 წლის სექტემბერში რუსეთის მოქალაქეები ერთდროულად ირჩევენ როგორც სახელმწიფო სათათბიროს, ასევე 39 რეგიონულ პარლამენტს, რამაც ექსპერტთა ერთი ნაწილის ვარაუდით ხელი უნდა შეუწყოს პარტიების გამსხვილებას. 2012 წელს წარმოქმნილი პარტიების უმეტესობას, რომლებიც არ მონაწილეობენ არჩევნებში, ლიკვიდაციისგან იცავს კანონი, თუმცა ვადა 7 წლით არის შეზღუდული. შესაბამისად, გამოცემა ვარაუდობს, რომ უახლოებული ერთობლივი არჩევნები გამოკვეთს პარტიების გამსხვილების ტენდენციას. დარჩება დაახლოებით 25 პარტია. დანარჩენი კი ან გაქრება, ან დაიბრუნებს პოლიტიკური მოძრაობისა თუ საზოგადოებრივი ორგანიზაციის სტატუსს.
Тимчер Ехвешума, რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებული ერთი-ორი სტატია გააგაცნოთ.
Радио თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
Абе мус папам.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. Лапараковс Радио თავისუფლება.
ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი საერთაშორისო პოლიტიკური თემა თურქეთზე გვექნება საუბარი. Თურქეთის მხარდაჭერით მოქმედმა მეამბოხეებმა სირიის ქალაქი ჯარაბლუსი აიღეს. და წაართვეს ის ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტთა რაზმებს. ამის თაობაზე განცხადება გააკეთა პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდუანმა ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენთან შეხვედრის შემდეგ, რამდენიმე საათის მერე მას მერე, რაც თურქეთის ტანკები და საგანგებო რაზმები, რომლებსაც მხარს უჭერდნენ შეერთებული შტატები და თურქეთის თვითმფრინავები, შევიდნენ ტერიტორიაზე. სირიის მთავრობამ დაგმო თურქეთის ეს სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დღეს დილით დაიწყო ჩრდილოეთ სირიაში. სირიის მთავრობამ დაგმო სამხედრო ოპერაცია და მას სირიის სუვერენიტეტის შელახვა უწოდა. ანკარაში კი ამ დროს შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯოზეფ ბაიდენი ჩავიდა და თურქ ხალხს ამერიკის მხარდაჭერა აღუქვა. ნიკო ნერგაძე.
სირიის მთავრობამ დაგმო თურქეთის სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დღეს დილით ჩრდილოეთ სირიაში დაიწყო თურქეთის ტანკებმა და ჯავშან მანქანებმა. იერიში მიიტანეს მოსაზღვრე ქალაქ ჯარაბლუსზე, რომელსაც 2013 წლიდან ისლამური სახელმწიფო აკონტროლებს. ბრძოლებში მონაწილეობას იღებდნენ სირიელი მეამბოხეები, რომელთაც ანკარა უჭერს მხარს. სამხედრო ოპერაცია თურქეთის და ამერიკის ავიაციის მხარდაჭერით მიმდინარეობდა. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ ტაიფ ერდოანმა განაცხადა, რომ ოპერაცია თურქეთზე განხორციელებული თავდასხმების საპასუხოდ დაიწყო.
ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ განხორციელებულმა თავდასხმებმა გაზიანტებში და კილისში მიგვიყვანა იმ ვითარებამდე, როდესაც ჩვენ განაცხადეთ. საკმარისია, ჩვენ ამას ბოლო უნდა მოუყოთ. ასე რომ დღეს დილის 4 საათზე ეს პროცესი დაიწყო.
სირიის მთავრობამ კი განაცხადა, რომ სამხედრო ქმედებები მისი ქვეყნის ტერიტორიაზე კოორდინირებული უნდა ყოფილიყო ცენტრალურ ხელისუფლებასთან და არმიასთან და რომ ეს ოპერაცია სირიის სუვერენიტეტის შელახვა და არის ტერორიზმის ბრძოლასთან საბაბით დაწყებული სამხედრო აგრესიაო, ათქომია დამასკის განცხადებაში. თუმცა თურქეთის პრეზიდენტი ამბობს, რომ სამხედრო ოპერაცია სწორედ სირიის ხალხის ნების აღსრულებას ემსახურება.
Gerekirse meseleye bil fiil el koymak ta dahil.
Tu saciro gaxteba chven qvela shesazdeblobas gamoviqenet rata davitsvat Siriis ertianoba da uzunvelqot rom es qveqana misi khalkhis nebit imartebodas.
Halkının iradesiyle yönetilmesini sağlamakta kararlıyız.
სამხედრო ოპერაციის პარალელურად ანკარაში ვიზიტით ჩავიდა ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი. თურქეთის პრემიერ-მინისტრ ბინალი ილდირიმთან შეხვედრის შემდეგ ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე მან თქვა, რომ ამერიკა უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებს თურქეთთან ურთიერთობას და გვერდში უდგას თურქ ხალხს არ შემდგარი სამხედრო გადატრიალების შემდეგ. ბაიდენმა წარუმატებელ პუტს ღალატი უწოდა.
It's not just the parliament building that was scarred by this betrayal.
ამ ღალატის შედეგად ნაიარევი დააჩნდა არამხოლოდ პარლამენტის შენობას, ნაიარევი დააჩნდა თურქეთის ხალხის გულებს, უსაფრთხოების განცდას, არამხოლოდ მათ, ვინც დაიჭრა ან დაიღუპა, არამედ მთლიანად თურქეთის ხალხს.
And they bear the scars as well. Not just those who were injured and killed, but all the people of Turkey.
ურთიერთობა ვაშინგტონსა და ანკარას შორის არშემდგარი სამხედრო გადატრიალების შემდეგ გაფუჭდა. თურქეთი ამერიკისგან მოითხოვს იქ მცხოვრები მუსლიმი მქადაგებლის ფეთულა გიულენის ექსტრადიციას და მას ადანაშაულებს პუტჩის ორგანიზებაში. ბაიდენმა დაადასტურა, რომ ამერიკამ მიიღო თურქეთის ოფიციალური მოთხოვნა, თუმცა აღნიშნა, რომ აუცილებელია სათანადო იურიდიული პროცედურების დაცვა და კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ ამერიკა გმობდა სამხედრო გადატრიალების მცდელობას.
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან, მან გიამბოთ თურქეთში არსებულ ვითარებაზე, იმაზე, რომ ამ ქვეყანამ სამხედრო ოპერაცია დაიწყო ჩრდილოეთ სირიაში და იმის თაობაზეც, რომ შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯოზეფ ბაიდენი ჩავიდა იქ. მუსიკა მუსიკით გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ამ რუბრიკის, ყოველკვირეული რუბრიკის ავტორი ვახო ხვიჩია.
როგორც წინა სიუჟეტში ვთქვი, 90-იან წლებში ჰავანაში უამრავი ტიმბა ბენდი შეიქმნა. მიუხედავად ორკესტრების სიმრავლისა, აწლეულის მიწურულს, ნახევარსაუკუნოვანი ისტორიის მქონე კუბურ საცეკვაო მუსიკას მძიმე დღეები დაუდგა. ახალგაზრდები პუერტო-რიკოდან შემოსულ საკლუბო ჟანრზე, რეგეტონზე გადაერთნენ და რეპის სმენაც დაიწყეს. ახალი ჟანრებისადმი ინტერესი იმდენად მზარდი იყო, რომ ტიმბა და სალსა სამუდამო გაქრობისა და მივიწყების საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა. მუსიკა ცოდნეთა მტკიცებით მხსნელი გვიან, მაგრამ მაინც გამოჩნდა. მათი თქმით, ტიმბა ხელახლა 2011 წელს იშვა, როცა ბენდმა ჰავანა დეპრიმერამ გამოუშვა სადებიუტო ალბომი სახელწოდებით ჰასიენდო ისტორია, ვქმნი ისტორიას.
Sentimientos y olvide el tango, que el bolero viene con el tiempo. Vamos a ver qué pasará cuando Cupido te dispare. Cuando el amor llegue tan claro como el agua de los mares. A lo mejor vas a sentir cómo te llena la ternura. O sentirás que la ternura de este mundo terminó.
ალბომის პირველი სიმღერის ავტორი, ბენდის ლიდერი, მესაყვირე, მომღერალი და კომპოზიტორი ალექსანდერ აბრეუ გახლდათ. ეს არ იყო უბრალო საცეკვაო მუსიკა. თხზულება 90-იანი წლების პროცესების ერთგვარ შეჯამებას წარმოადგენდა. ასე ცერქვა, ვაჯამებთ 90-იანებს. ნაწარმოები ტიმბას მივიწყებული ტრადიციის დაცვას ემსახურებოდა და რაც მთავარია, კომპოზიციამ გაუკვალავი გზები გამონახა ჟანრის ნოვაციური აქცენტებისა თუ კონცეფციების განსავითარებლად. ჰავანა დეპრიმერასთან ერთად მე ვაერთიანებ კუბურ მუსიკას. თელს მსოფლიოს ვამცნობ, რომ ტიმბა სხვალინდელი დღე იბადება. თავად ავტორმა ასეთი კომენტარი გააკეთა ხსენებულ სიმღერას. საკუთარი ბენდის დაარსებამდე მესაყვირი ალექსანდერ აბრეუმ დიდი გზა განვლო. განათლება ჰავანის ხელოვნების ეროვნულ სკოლაში მიიღო, რომლის დასრულების შემდეგაც სხვადასხვა ორკესტრების შემადგენლობაში უკრავდა. 2000 წელს ვებგორდმა timba.com საუკეთესო შემსრულებლად გამოაცხადა, ხოლო ერთი წლის თავზე ლათინოამერიკული გრემი გადაეცა. ჰავანა დეპრიმერა კი 2007 წელს ჩამოყალიბდა. სამი საყვირი, ორი ტრომბონი, კონგები, გიტარა, ბასი, ფორტეპიანო და ვიოლინო. ბენდის რეპერტუარი ცალსახად ტიმბას მიეკუთვნება, თუმცა არ არის გამოკეტილი მხოლოდ კუბური წარმოშობის ჟანრებში. ტრადიციული მუსიკა ჯაზით, კარებული მოტივებით, კალიფსოთი და პუერტო-რიკოული სალსითაა გამდიდრებული.
Ella dice que la vida se le da bien dura con los problemas, con la censura, que por eso necesita un pasaporte.
imprescindible caminar por otras tierras al precio que sea necesario. Sin lucha, sin guerra, ella se aferra al amor, pero el amor le da golpe. Ella se aferra a la noche, pero la noche está difícil de entender. Ella no sabe de calle, pero le parte para arriba, porque en la calle está lo único que le devuelve la vida. Nadie sabe bien lo que se esconde en su alma. El silencio va del brazo de una copa, desahogándose y embriagando la esperanza de ser libre y empezar a caminar.
Abreu Havana de primeras Gulida Twinia. Standardებს თავად უკეთებს არანჟირებას, თხსავს ახალ მელოდიებს და ტექსტების ავტორიც გახლავთ. ზოგადად კუბის რეალობის, სოციალური ყოფის ამსახველი ლირიკის გამოყენებას საცეკვაო მუსიკაში ბევრი კრიტიკოსი ხავდა. მაგალითად გვარიანად ლანძღავდნენ ენჯილა ბანდას ლიდერს ხოსე ლუის კორტეს, რომელმაც ჰავანის მწარე სინამდვილე პირველად გამოიტანა სააშკარაოზე. აბრეუც მის კვალს დაადგა, ხოდა ძალადობითა და უკიდურესი სიღატაკით ცნობილ უბანში სეროში გაზრდილი მუსიკოსი კარგად დაეუფლა სიტყვის ძალას. ტიმბას მორგებული მისი ყოველი ლექსი პირადულია, არტისტის განცდები და შეგრძნებებია გადმოცემული. ცხოვრებისეული გამოცდილება კი ნამდვილად აძლევს შესაძლებლობას, რომ დამაჯერებელი იყოს და მისი პოეტური სამყაროც ყველასთვის კარგად გასაგები და ახლობელია.
გრესოთელება ის იყო ვახო ხვიჩიას მუსიკა მუსიკა ყოველკვირეული რუბრიკა და ამით დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი ერთსაათიანი საღამოს გადაცემა, რომელსაც პრაღიდან უძღვებოდა ოქროპერ ლუხაძე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio tavisupleba.gr.